halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena voasomali.com. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo Talaada ah 12-ka bisha Maarso sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xubiina. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay inay kasoo baxeen dhowr gobol oo ka tirsan deegaanada galmudug. Haddaba maxay arrintaasi ka dhigan tahay?
Furimaha laga soo baxayana waxay ahayd furimo dee boqolaal weynna ku dhinteen, boqolaal kilomitirna meena la saarayay oo dadku ay lug ciidamadu ay lug ku socdeen maadaama dhulka shabaabku meenaad ugu baareen. Marka in dhulkii juhdigaasi awooddaas lagu baxshay si fudud looga soo baxay shabaab ku yimaadeen, waxaan isleeyahay runtii khasaare weyn weeyaan, waana niyajab aad u ballaaran.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Britain oo lacag ka badan 100 milyan ku bixinaysa ilaalinta difaacista muslimiinta Britain, wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada lagu sugaayo ammaanka badda cas, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyay. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in Maraykanku uu 100 milyan oo dheeraada u ballan qaadayo ciidamo caalami ah oo ay qaramada midoobay taageerto oo loogu talagalay in lagu caawiyo booliiska Haiti ee dagaalka kula jira kooxaha burcadda ah oo ay la socoto 3 milyan oo gargaar bani aadanimo ah. Tani waxay ka dhigi doontaa wadarta guud ee tabarucaadda Maraykanka ee ciidamada amniga Haiti $300 million oo dollar. Bishii Febraayo, Maraykanku wuxuu ballan qaaday $200 million si uu u taageero howlgalka caalamiga ee amniga lagu sugayo ee Kenya ay hogaamiso. Maraykanku waxa uu sheegay in soo daabulista howlgalkani ay ka caawin doonaan booliiska qaranka Haiti inay abuuraan xaalad amni oo laga maarmaan u ah qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. Isniintii, Blinken wuxuu ku biiray hogaamiyeyaasha Caribbean-ka ee Kingston, Jamaica ku shirsan, si uu ugala hadlo soo jeedinta ah dardargelinta kala guurka siyaasadeed si loo xaliyo qalalaasaha ka socda Haiti oo ay ku jirto suuragalnimada in la geeyo ciidamo ammaanka suga oo caalami ah kuwaasoo ay qaramada midoobay taageeriso. Soo jeedintan oo ay iska kaashadeen jaaliyadda Caribbean-ka ee loo yaqaano CARICOM iyo dadka ay talada ka godo ee reer Haiti ayaa ku soo beegmaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry uu wajahayo cadaadis ah inuu iscasilo ama uu ogolaado golo ku meel gaar ah in ay dalkaasi sii maamulaan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo lagu magacaabo Matthew Miller ayaa VOA-da u sheegay in Maraykanku uu doonayo inuu dardar geliyo howlgalka ammaanka caalamiga ee qaramada midoobay ay taageerayso. Pentagonka Maraykankana waxay wajahayaan dhaqaale yaraan $10 billion ah oo loogu talagalay in lagu dayactiro ama lagu bedelo hubka militariga Maraykanka ee horey loogu diray Ukraine. Hoos u dhacan ayaa u baahan lacag dheeraada oo ka timaada Kongareeska si arrinkan wax looga qabto, sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca Maraykanka. Ma aragno dakhli ka baxsan miisaaniyadda ama in lacag dheeraad ah lagu daro qoondada caadiga ah si loo buuxiyo baahida taagan, ayay tiri ku-xigeenka xogeyaha difaaca Kathleen Hicks oo la hadlaysay wariyaasha isniintii shalay. Waxay u badan tahay inaan u baahannahay qiyaastii $10 billion si aan wax walba u bedelno, wax walbo aan horey u siinay Ukraine marka la eego saadka waddankaasi uu haysto, sargaal kale ayaa VOA-da isna u sheegay. Saraakiisha Pentagonka ayaa filayay inay helaan maalgelinta lagu dayactirayo hubka. Codsi dheeraada ayuu maamulka Biden u diray Kongareeska, kaasi oo ay ku jiraan $100 billion oo dheeri ah oo gargaar ah kuwaasoo la siinayo Ukraine, Israel iyo Taiwan. Si kastaba haatee, Kongareska weli ma soo saarin sharci kaalmadan dheeraadka ansixinaya, taasi oo ay ugu wacan tahay doodaha ku saabsan qarashaadka iyo ilaalinta xuduudaha Maraykanka. Waaxda difaaca waxay weli haysataa ilaa iyo $4 billion si ay gargaar ugu dirto Ukraine, laakiin saraakiisha Pentagonka ayaa u sheegay warfidyeenka in dirista gargaarkan dheeraadka ah iyadoo aan la awoodin in la buuxiyo kaydadka hubka ee Mareykanka ay noqon doonto khatar wasaaradda gaashaandhigga aysan doonaynin in ay u bareerto. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada dowladda federaalka ayaa la sheegayaa inay ka soo baxeen dhowr goobood oo ka tirsan deegaanada Galmudug. Deegaanadaasi oo la sheegay in laga xoreeyo Al-Shabaab goor sii horreysay, waxaana la tilmaamayaa inay ka mid tahay deegaanka Bacaadweyne. Haddaba xilli uu hakad ku jiro dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dowladdu ay ku dhawaaqday horaantii muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh in haddana goobihii horey loo xoreeyay ay dib uga soo baxaan ciidamada dowladda maxay uga dhigan tahay dagaalkii ka dhanka Al-Shabaab? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdisalaam Guule, taliye ku xigeenkii hore ee NISA, sidoo kalena ka faallooda hadda arrimaha amniga.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Waa runta horti dhacda xanuun badan weeyaan. Dib u dhac weyn iyo setback ay dabarajab iyo niyajab weyn ay ku tahay ciidamada keliyana maahane. Ka dagaalkan usbuuc waa dagaal shacabka Soomaaliya ay ku jireen, dadka koonfurta Soomaaliya ay si buuxda ugu jireen, iyo deegaanada dagaal ka socdaba community wayse u kala haray. Marka dee waxa muuqata madaxweyne Xasan Sheekh sida uu dhuusama reeb uga soo tagaba inaan dagaalkii wax weyn ka dhicin. Furimaha laga soo baxayana waxay ahayd furimo dee boqolaal weynna ku dhinteen, boqolaal kilomitirna meena la saarayay oo dadku ay lug ciidamadu ay lug ku socdeen maadaama dhulka Shabaabku meenaad ugu baareen. Marka in dhulkii juhdigaasi awooddaas lagu baxshay si fudud looga soo baxay Shabaab ku yimaadeen, waxaan isleeyahay runtii khasaare weyn weeyaan. Waana niyajab aada u ballaaran oo ciidamada iyo dadka Soomaaliyeed iyo guusha dagaalka Shabaabka lagula jireen laga rajeyn karaa ay aad daciifud noqonaysa.
Marka maxaa keenay in ciidanka dowladdu ay soo baxaan? Maxaa ku qasbay?
Xiriiraan ciidamada la sameeyey waxay ii sheegeen ciidamadu in ay muddo ka cabanayeen hadda ciidankan kasoo baxay Bacaadweyn aan dhaho inay waxay ka cabanayeen inaan logistic la-aan yani noloshooda inay khatar ku jirtay, inay ka cabanayeen muddo dheer dowladda la hadlayeen, saraakiisha la hadlayeen, in noloshooda wax laga bedelo. Marka waxay dhaheen dee meel aana la geeyey intaasoo biloodaan meel dhul oo saxaro ahoo maalintiina aada u qorax iyo dabayl badan, habeenkiina aada u qabow badanaa joognay, mana aanan helaynin imkaaniyaadka iyo saadkii nolosha aan u baahannahay. Marka dagaal kuma jiri karno, meeshaas dagaal kulama jiri karno. Dabcanna waxaa soo socda cabsida laga qabay dee bisha Ramadaan inta badan nimankan dagaalka lagula jira Shabaabku inay wada dhintaanay rabaan. Marka cabsidaas oo jirta iyo ciidankoo ka cabanaya inaysan dhinaciisa militariga inay dhibaato weyn ku qabaan logistic haday noqoto iyo haday noqoto maaragtay command controlka strategiga saraakiishooda meesha suulnuug allah unaxariista waxa taliyihii loogu jeclaay dagaalka geeskaas ka socdo waa la dilay. Taliye kaloo taliye urur hadda dhowr beri ka hor ciidanka dhexdooda iska dilay oo ciidan soo goostay umaa ka daba imow marka ayaga dhexdooda si qalada ugu dhintay. Marka walaalay waxaa muuqata inaan qorshihii dagaalkan dowladdu ay ka lahayd in dib u dhac weyn ku yimid dowladda inay siyaasad ku mashquushay. Wadankuna wuxuu iska yaabay dee moogtaha madaxweynu markuu joogo ama saraakiisha dhex joogta ama wasiir gaashaandhigga ka joogo ciidanku inay diila iyo hamiyay helayaan iyo dadka deegaankuba hadday kasoo baxaana qalaas meeshaasi ku dhammaanaysa. Marka waxaa muuqata runtii habacsanaan weyni dib u dhaca muuqato oo shalay weyn aanamsanahay in laga dhaxli.
Marka maxaa la gudban dowladda ilen hadda haddii deegaanadan laga soo baxay kuwa kaloo hadda lagu sii haray sidee loo dhex joogayaa?
Ma muuqata in lasii joogi doono. Madaxweynaha Xasan Sheekh waxaa muuqata inuu siyaasad constitutionka iyo arrimahan uu aad maaragtay ugu mashquulay. Maamul goboleedyaduna iyaguna inay iska celinayaan oo arrintaas doonayaan inay iska maaragtay iska caabiyaano heshiis weynu kama jiro, siyaasad dagaal ayaa jirta. Marka waxaa haboon oon isleeyahay sida saxda ahayd inaan constitutionka iyo waxyaabaha siyaasadda aan lagu mashquulin lagu mashquulo sidii horta dagaalkan Galmudug ka socda Shabaab looga soo xoreyn lahay, sidii loo nadiifi lahay, loo isu kaashto oo runtii aan wax kale lagu mashquulin dowladdaada. Marka waxaa haboon in siqiir iyo kibiir ummadda Soomaaliyeed sidii kalsoonida loo soo celin kara ma aqaano, laakiin madaxweyne Xasan Sheekh inuu constitutionka waxaan iska dhaafo nimanka maamul goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeed oo la yimaado wax lagu soo celi karo niyaddii iyo habsocodka dagaalka oo ciidamadan soo jabay ee soo lugeeyey ee niyadjabku ku dhacay wax looga qaban karo arrintaasaan isleeyahay inay muhiim tahay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga. Qadka telefoonka ayuu iigu warramayey. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in v o a ay la xiriirtay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalk iyo weliba maamulka galmudug. Qaarkood kama jawaabin wicitaankeenni, qaarna waxay noo sheegeen inaysan xilligan ka hadli karin arrinta ka bixitaanka ciidamada. Marka ay ugu horeyso oo ay noo suuro gasho ayaadna ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan mar walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Ingiriiska ayaa ballan qaaday dhaqaale gaaraya 117 milyan oo lacagta Britain ah oo lagu difaacayo jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool Britain. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso nacaybka Islaamka ee Britain. Dowladdu waxay ballan qaaday oo kale inay qaadi doonto tallaabooyin ay wax kaga qaban doonto dadka xag jirka ah. Warbixin ku saabsan arrintani waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ballanqaadka dowladda Britain ee dhaqaalaha difaaca jaaliyadaha muslimiinta ah ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu ay isniintii bilaabantay bisha barakeysan ee Ramadaanta. Dhaqaalahan cusub ee ay dowladdu ku ballanqaaday ayaa sidoo kale imanaya kadib markii ay dowladda Ingiriisku sheegtay inay bixinayso dhaqaale dheeraad ah oo lagu ilaalinayo jaaliyadda yuhuudda, iyadoo sidoo kale kusoo badanayaan nacaybka loo qabo dadka yuhuudda Britain. Dowladda Britain ayaa sheegtay in dhaqaalahan lagu ilaalin doono dugsiyada muslimiinta, masaajidada, iyo goobaha kale ee ay muslimiintu isticmaasho. dhowr jeer ayaa waxaa dhacay Britain weeraro lagu qaaday masaajida, gaar ahaana xilliga bisha Rabadaan oo ay dadku ka soo baxaan salaada taraawiixda iyo tahajudka xilliyo dambe. Sheekh Cabdiraxmaan Jibriil oo ah imaamka masaajidka Assalaam oo ku yaala xaafadda Stonebridge ee waqooyiga galbeed ee London ayaa weydiiyey muhiimadda ay leedahay in ay dowladdu samayso ilaalin dheeraad ah goobaha ay muslimiintu leedahay.
Walaalkay Cabdilxafiid, sidaan maqlayno oo aan dhowaanaan maqlayno, dowladda UK waxay ku dadaalaysaa in ammaanka dadka deggan magaalada London iyo magaalooyinka kaleba ay ilaalinayso iyada oo dhowreysa xaqa mujtamaca. Waxa aynu aad iyo aada ugu faraxnay hadalkaas dowladda ay ilaalinayso xaqa muwaadiniinta waddanka deggan, gaar ahaan mujtamaca muslimka ah, bishan barakeysan ee Ramadaan inay maaragtay aada iyo aada u ilaalinayso marka salaadaha la dukanayo iyo masaajidada iyo meelaha gaarka ah diimaha. Arrintaas aada iyo aada ayaan ugu faraxnay runtii maqalka ay dowladdu ay sameyneyso. Dowladduna aada iyo aada bay ugu mahadsan tahay, annagana waan ku faraxsannahay in ilaalinta la badiyo security-ga maaragta dadka muwaadiniinta muslimiinta, gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan si gaara loo ilaalinayo.
koox magacooda la yidhaahdo Tel Amama ama hooyo u sheeg oo ilaalin guud ku sameeya dembiyada ka dhanka ah muslimiinta ayaa sheegay bishii aynu soo dhaafnay in uu karokac ku yimi gaaraya 350 dembiyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah, waana wixii ka dambeeyey weerarkii Xamaas ku qaaday Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar sanadkiina dhaafay. Waa maxay haddaba sababaha keena inay kor u kacaan dembiyada ka dhanka ah jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool Britain? Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain degana London ayaan su-aashaasi weydiiyey.
nacaybka faraha badan leh ummadda muslimka ee loo qabo ee halkan la yidhaahdo islamofobia way ahma korbay u kacaysay hadda oo la galay waqtiga Ramadaanka, oo iyadoo ay sii jirto weliba dagaalka ka socda Falastiin ee Gaza ku socota duqaynta ayaa iyadana caro weyn keentay ummadda muslimkana bannaanbaxay sameeyaan. Hadda waqtigan Ramadaanka ee hadda noo bilowdayna, waa sida badanba waa dhibaatooyinka ku yimaada ummadda muslimka way bataan, waayo ummadaha muslimka waxay isugu yimaada bisha Ramadaan masaajidada, waxaa jira salaado waqtiga badan la tukado, taraawiixdoo kale xoogaa waqti dambe laga soo baxo. Marka waxaa jira dad nacayb badan isaga jira, inkastoo dowladdu ay aada ugu dadaasho inay islaamofobiyaha ama nacaybka muslimka ay aada ula dagaalanto dadka ku kaca, laakiin haddana waxaa jira kuwa aan maaragtay waqtiyada fursadaha ay ku helaan ummad muslim ama dad muslim oo laba saddex afar qof isla socota ama qof keligii socda ama masaajid ka yimid ama ku labisan dharkii muslimka ama koofiyadihii, waxyaabaa lagu garan karo dadka muslimka ama gabdhaha noqdeen ama ragga noqdeen inay sida gaadba ugu sameeyaan dhibaateeyaan way jirtaa. Marka islamofobiyaha waayahan yurub oo dhan wuu ku badnaa, wadanka UK aan degannahayna yani kuwa waxaa jira aada maaragtay xag jir u ah oo dhalinyaradooda kamid ah oo nacaybkooda aan qarsanba oo waqtiyada banaanbaxyada ay socdaan xitaa ay muslim ka banaanbaxayaan dhibaatooyinka qasa ka socda, iyagana dhanka kale kasoo horjeesto oo la dagaala oo dhibaateeya oo kasoo horjeesto dadka banaanbaxaya ummadda u gargaaraya oo ah laga joojiyo duqaynta.
James Cleverly oo ah xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay inaanay dowladdu waxyaabaha ka dhacaya bariga dhexe u ogolaan doonin in lagu banaysto hagardaamo loo geysto muslimiinta ku nool Britain. Waxa kale oo uu sheegay in muslim nacaynku aanu meel ku lahayn dalkan. Dhinaca kale, dhaqaalahan ay dowladdu ku ballanqaaday ayaa imanaya iyadoo dowladda Rishi Sunak iyo xisbiga talada haya marar badan lagu eedeeyay islaam nacayb dhowaan ayay ahayd markii shaqada laga joojiyey xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya kadib markii uu sheegay in duqa magaalada London Sadiq Khan uu gacanta ugu jiro kooxo islaamiyiin ah. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Taliyaha kormeera howlgallada militari ee Mareykanka ee bariga dhexe ayaa ka digaya in baqagelinta kooxaha xulufada la ah Iiraan inay tahay arrin ku meel gaar ah, sidoo kalena waxaa muuqatay inaanay Iiraan taabanaynin falcelinta dhibaatada ay ka geysanayso bariga dhexe. Wariyahan V O A ee wasaaradda gaashaandhigga Carlo Bab ayaa faahfaahinta arrintan ku saabsan inoo diyaarisay, waxaana noo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa duqeeyey saldhig ay xuutiyiintu ku leeyihiin dalka Yemen, waxayna soo ridayaan qaar badan oo ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta, taasoo ah tallaabadii ugu dambeysay ee lagu ilaalinayo marinbiyoodka caalamiga ah. Madaxa taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa ka digaya in dadaaladaas oo keliya aanay joojinayn weerarada xuutiyiintu ku qaadayaan gaadiidka maraya biyaha badda cas. Jeneraal Eric Kurila ayaa yidhi, runtii waxa ugu muhiimsan in la hor istaago awooddooda ay Iiraan dib uga soo heli lahaayeen agabka dagaalka. Xuutiyiintu iyagu ma dhisaan, way isu geegayaan marka alaabta loo keeno. Iyagu ma sameeyaan mashiinada iyo agabka kale ee gantaaladu ay u baahan yihiin. Jeneraal Eric Kurila ayaa su'aalo adag kala kulmay xildhibaano sheegay in Iiraan aanay la kulmin cawaaqibka ay mudan tahay. Mudanayaashaasna waxaa ka mid ah Senator Dan Sullivan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Sullivan ayaa yidhi, laakiin ma muuqato in ay saameynaysoba. Jeneraal Eric Kurila, taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka, ayaa isagoo u jawaabaya yidhi, waxaan u malaynayaa in aanay la kulmin cawaaqibka dhibaatada. Senator Dan Sullivan ayaa weydiiyey taliyaha,
if there's an Iranian spy ship providing targeting information to kill,
haddii uu jiro markab ay leeyihiin Iiraaniyiinta oo ah nooca waxbasaasa oo bixinaya macluumaadka wax lagu weerarayo si loo bartilmaameedsado badmaaxayaal ka socday Alaska iyo North Dakota, maxaad u dejin weydeen markabkaas? Hase ahaatee, taliyaha ayaa ku jawaabay, waxaan bixinaa xulashooyin kala duwan, sidoo kale waxaan qiimeynaa halista ka dhalan karta tallaabo walba. Sullivan ayaa mar kale yidhi, okay, mar walba waxaan ka hadalnaa in xaaladdu ay sii ballaadhato. Iiraaniyiintu maana iyagu xaaladda uga sii daraynin. Ururka Xamaas ayaa weerar ku qaaday Israa'iil iyaga oo dilay boqolaal u dhashay Israa'iil, halka ay gacanta ku hayaan ilaa lix qof oo u dhashay Maraykanka. taas beddelkeeda Israa'iil ayaa weerar ay ku dhinteen kumanaan qof waxay ku qaadeen marinka Gaza. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh Iran ayaa bilowday weeraro ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga iyaga oo weerarkoodii ugu dambeeyayna ku dilay ilaa 3 badmaaxe. Kooxaha gacansaarka la leh Iran ee ku kala sugan Siriya iyo Ciraaq ayaa in ka badan 170 weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolkaas iyaga oo dilay 3 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa dalka Urdun. General Kurilla ayaa u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka Khamiistii inay jireen wicitaano dhowr ah oo kala duwan oo la sameeyay ka hor weerarkii askarta Mareykanka lagu laayay. Hase ahaatee wuxuu sheegay in jawaabtii uu Mareykanku bixiyey ay ku jirtay in ay dileen taliyihii kooxda Al-Kataib Xisbullah in ay cabsi gelisay kooxahaas.
And I think that sent a very strong deterrent message and we have not had an
waxaan u malaynayaa in ay talaabadaasi u dirtay fariin adag oo cabsi gelin ah. Mana jiro wax weerar ah oo ciidamada iyada loo geystay 2-3 maalmood ee ugu dambeeyay. Waxaan si idiin sheegi karayaa in cabsigelintaasi ay tahay mid waqti gaaban soconaysa. Admiral Mark Montgomery oo howlgab ah ayaa ka digaya in la xisaabtanka Iran ee sahayda ay xuutiyiinta siinayaan ay tahay in ay ka horeyso inta aan Mareykanka difaacaya biyaha caalamiga ah la dhaawicin.
And we should not wait for a U.S. ship to get hit to take stronger action against Iran and its supplying of the Houthis.
Maaha inaan sugno inta la duqeynayo markab Mareykan ah si loo qaado talaabo adag oo ka dhan ah Iran iyo sahayda ay siiso xuutiyiinta. Iran ayaa beenisay inay xuutiyiinta siiso wax hub ah inkasta oo marar badan lagu celceliyay cadeymo liddi ku ah oo ay ku jiraan hub ay Iran u waday Yemen oo ay qabteen ciidamada Mareykanku.
Warbixintii wariyaha V O E da Karla Bab waxaa noo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhinaca ciyaaraha, Maxamuud Mascade waa kan.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa goor dambe habeenkii xalay hagaagida Stamford Bridge ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Labadan kooxood oo ka mid ah kooxaha magaca weyn ee waddanka Ingiriiska ayaa in dhaweydba heehaabayay qaybaha dhexe ee kala horeynta horyaalka waddanka Ingiriiska. Kulankan oo goor dambe ka bilowday guriga Chelsea ayaa ciyaaryahan Ajaxson gool ku dhaafuray. Ciyaaryahankan Ajaxson oo ka mid ah weeraryahanada Chelsea hase ahaatee la tilmaamo inaanu gool dhalinta ku wanaagsaneyn ayaa goolkan u dhaliyay kooxdiisa. Hase ahaatee isla qaybtii hore ciyaaryahan Isaac oo cusubta kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa gool babaraha kooxdiisa u keenay. Walow qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday ay Chelsea awood sheegatay oo ciyaaryahanada Palmer iyo Mudrik ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 2 gool oo isxigtay u dhaliyeen. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana waxay u ekeed koox iyadu kulanka guuleysanaysay. Inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United goolkeedii 2aad dhalisay, laakiin goolkaasi ma noqon mid daah fura goolal kale oo goolkaasi ka daba yimaada. Si kastoo ay tahaba, 3-2 kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku guuleysatay. Inkastoo ay kooxdu guuleysatay, haddana meel dheer ma aanay tagin oo kaalinta 11-aad horyaalka waddanka Ingiriiska ay weli fadhisaa, halka kooxda kubadda cagta Newcastle United oo laga badiyeyna ay kaalinta 10-aad asalka ku hayso. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Lazio oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxa ay soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Udinese, laakiin kooxda kubadda cagta Udinese ayaa guuleysatay oo waxa u suura gashay in ay ku guuleysato 2-1. Kooxda kubadda cagta ee Udinese ayaa goolasha waxa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Luka iyo Zaraga, halka goolka kale ee kooxda kubadda cagta ee Lazio ay la timidna uu ahaa gool otoreeta ah oo kooxda Udinese iska dhalisay. Ciyaaryahan Agianetti ayaana goolkaasi ay Chelsea aan raahda ee Lazio la timid u suura geliyay. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Udinese ciyaaryahan calaamada guduudan loo taagay, inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay ahayd marka xidigooda Nuhen Abrez uu qaatay calaamada guduudan. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Lazio koofiyada oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa 3 dhibcood oo xaraga leh laga qaatay. Xubinteena ciyaarinta ayaan kusoo gabagabaynaa tan kulanan waa mascade uu ku dhaafay sida
maxamuud mascade. Ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddan kusoo dhawaaneynaayo markana dhinacii heesaha aanu idinkugu talagalnay bishan barakeysan codka Faadma Cabdulaahi Kaahin Maanteeq. codka macaan ee maandeeqna wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenni aroornimo intaana hawada mar kale ku kulmi doono kowdiiyo barka duhurnimo xaggiina saacadda afrikada bare marka ay tahay. Waa dhammaan v o a odin leh nabadgelyo.
Don't care that bitty.